La dudek kvina leciolo. Tipaj frazoj. La birdo estas manĝata de akspidro. La akspidro admigis la birdeton. La tablo estas farita el liglo. Pedro estas tie alta, kie Helena. Ĉu vi konas la knabon, kies patro ĵus mortis? Teksto. Ŝala mortostato. Gordon Gallup, usola esploristo, faris eksperimentojn pri la ŝala mortostato de bestoj. Por estigi tian sento, ofte sufiĝas kapti iun beston kaj malpliigi aŭ ĉimovi sin. La rikedeco daŭras dum 10-15 sekundoj ĝis horoj. La rekordo estis atingita de Yoko Gila, kies rikedeco daŭris 3 horojn kaj 47 minutojn. Gordon Gallup experimentis ĉefe per kokiloj. Dum sia ŝajna mortostato, ili estis tie rigitaj kiel kadavroj. Sed ili lekdormis nek perdis la konscion. Male, rapidiĝis iliaj korpatoj kaj ankaŭ la spirado. Laŭ la esploristo, la ŝajna mortostato ekestas pro forta timo sento. Ju pli granda ĝi estas, des pli longa estas la daŭro de la rigideco. La kokiloj precipe ektimis akcipitron, kiu estis farita el pajlo. Estas interese, ke nur la okuloj de la akcipitro timigis ilin. Tiam oni kovris al ĝi la okulojn, la kokiloj tute le timis. Tiu ĉi reflekso ĉe la bestoj ekfunkcias, kiam mankas ebleco forkuri. Ĝi estas la lasta provo de sensavo. Probable ili konsideras, ke ĝi estas la plej bona rimedo savi lian vivon, dum malamikoj estas starantaj antaŭ ili.